Tirik na naman ang araw, alos plano, kaligayahang mababaw. Sadyang malabo, gusto ko noon ang kaso nga lang magiging ganto. Ganto ba talaga pare sa'yo, makipaglaro ang mundo?
Ba't ka pa magdadalawang isip? Lalo kang magigigil, kilala kita, wag mo lang ipilit. Di ka sanay sa tahimik, matitiis mo ba ang walang katumbas na pakiramdam? Dahil lang nais mong pakisamahan ng taong sa'yo'y walang pakialam. Inig mo ba, pikit mata, binubulungan ka na naman nila.
Pasample lang ito ng sumisikit kayong grupo ng Pinoy rappers dito sa Sydney na Pinoy Down Under. Dahil sa kanilang tagus sa pusong hip-hop music composition, marami ang naantig sa kanilang pagra-rap. Kabilang sa kanilang ginawa ng musika ang ilang social issues, sariling karanasan sa buhay at mga nangyayari sa paligid na gusto nilang ibahagi upang kapulutan ng aral at inspirasyon.
Ako nga pala si A, 26 years old. Nakatira sa Sydney, but lumaki ako sa Pilipinas, sa Pililla Rizal. Yun. Paboritong rappers, Looney, yun, tsaka yun po. One and only po, Francis M.
Rafin M. I'm 23 years old. My real name is Rafael Jan Mercado from Olongapo City. Ang nakapag-inspire po talaga sa akin before na ikinig ako sa Pinas pa lang is Black 9. Tapos Ron Henley sa Puyan.
Pero ako si Alvin Gonzalez. Yan. Lumaki ako sa UP Diliman, Quezon City. Yung good life, inalintulad ko yan kasi galing tayo Pilipinas. So, parang dito na naramdaman yung good life talaga.
Clyde Murphy po yung pangalan ko. Kasi yun po yung Clyde to ang pangalan ko. Tapos yung Murphy po yun yung parang suburb ko sa Pilipinas. Murphy, Cubao, Quezon City.
Taong 2020, ang mga magkakaibigang sila Clyde Murphy, Jepsy at 22 ay nadagdagan ng tatlo pang miyembro na sila AJ Goodlife, Truffin M at A. Aminado silang mga artist dahil gusto nila ang kanilang mga ginagawa. Kahit may kanya-kanya silang trabaho, binibigyan nila ng panahon para makapag-insayo at magawa ang kanilang musika.
Nilalaanan ko talaga siya ng oras, ang music namin, kasi stress reliever ko rin siya. Pag nagsusulat ako or nagtatype ako ng mga words, nakagaan sa loob kahit alam mo yun, may problema siya. After work, I give it an hour or two.
Kasi po, pagka once po na yung pong kagrupo ko po, na kagrupo po namin na nag-send ng beat, sabihin nila, kuys, gawa natin to, collab tayo dito. Yun po, paglalaanan ko po yun, tatapusin ko po yun mga 2-3 days po. Tapusin ko muna po bago ako gumawa ng ibang bagay. Yun po, pag natapos ko na po siya, saka pwede na po ako kumuha ng panibago. Pero po, hanggat hindi ko po natatapos, hindi po ako mo-oo kasi, ayun po, mahirap din po kasi yung oo ng oo eh. Baka kasi po, once na nandyan na, hindi ko mabigay yung best ko.
Nagtutulungan din sila para lumabas na maganda ang kanilang komposisyon.
Pag ako naggumagawa akong verse, pinaparinig ko kay Clyde, Tol, okay ba to? Ano bang mali dito? Ano sa tingin mo yung mas maganda? Binibigyan ko rin siya ng option. So, pag ganun yung ginagawa namin, mas napapaganda namin yung verses namin and yung obra na ginagawa namin para ma-share sa tao.
Pinagsisikapan ng grupo na itayo ang magandang imahe ng mga rappers dahil maraming maling kuro-kuro o misconception tungkol sa pagra-rap.
Marami po kasi, meron po kasing mga sabihin rapper, yung parang mga ginagawa po aming katatawanan, joke, rapper ng lumpia, ganyan, yung mga ganun po. Tapos meron naman po na naaastigan sila, meron pong iba-iba po yung reaction din, depende po talaga sa tao.
May makita silang may tattoo sa amin, alam mo yun, isipin, masamang tao yan, ganyan. So, maraming bad impression actually.
Dahil marami ng rappers ang may magandang naiambag sa larangan ng musika, Pinoy man o ibang lahi. Ngayon, masasabing marami na ang tumitingala sa kanila at humuhugot ng inspirasyon.
Pero ngayon po, nagpapasalamat po ako sa mga sikat na rapper ngayon. Kasi dahil din po sa mga kanta nila, ngayon nagbabago na po yung tingin ng tao sa rap, sa mga rap songs. Once na sinabi na, yan, marunong niya mag-rap. Ngayon po, para sa akin po, puro good, ano na po yung nakukuha ko eh, good feedback na po eh.
At para mapanatili ang magandang imaheng ito, hindi nagsasayang ang grupo. tinodo na nila ang kanilang paggawa ng musika.
Para sa akin, pag pinainggan po nila or maririnig nila, sobrang importante po na para sa akin nun, kasi pinaghirapan po namin yun. Kumbaga, kami po yung salamin ng mga sinusulat namin. So, pag narinig po nila yun, parang worth it po yung mga ginagawa namin, na kumbaga magiging gas po yun sa amin para magpatuloy kami. Tsaka para po sa mga paparating din ng mga Filipino artists po dito.
Clyde, bakit kailangan makarelate?
Para po ma-enjoy nyo po yung music, para po may kabuluhan yung music.
Hindi naman nabigo ang grupo dahil naramdaman nila ang suporta at pagmamahal ng kanilang mga manonood.
Gusto ko rin pong kumita sa pamamagitan ng rap balang araw. Pero sa ngayon po, sa tagal-tagal ko nag-rap, ang pinaka-impact po siguro sa buhay ko yung respect po na makuha ko sa mga tao, na tipong hindi ko po makuha pag hindi ako nag-rap.
Naging posible ang narating ngayon ng grupong Pinoy Down Under dahil sa matatag na pundasyon, bagay na ipinagmamalaki ng grupo. Ito ay ang kanilang namuong pagkakaibigan na puno ng respeto.
Napaka-importante po ng bonding pag gumagawa ng music o kahit anong bagay na basta art. Napaka-importante po ng bonding kasi mas may laman po, mas mapapadali siya, tsaka mas totoo yung mga magagawa nyo. Kaya po bawat isa po sa kanila bago nasama sa grupo, inano po muna sila na sige, tambay ka muna dito men, jamming muna tayo. Parang makilala ko po muna sila, makilala namin sila, makilala nila kami. Saka po namin pag-usapan yung rap, gano'n. Parang nagtagpo, parang po siyang puzzle na hindi na kailangan sabihin na ganito. Kumbaga, isang tingin mo lang dun sa kasama mo, alam mo na yung, alam, may konektado na po siya. Kumbaga, magkaapatid na ano, biglang pinagtagpo na lang ng tadhana.
Doon dito po yung naranasan, kumbaga dito po na experience yung like rap kumbaga po. And sobrang thankful ko po doon, dahil doon parang nakapag-start na po ako ng ano sa PDU.
Magtitinyo lang po ako kay ano, kay Boss Clyde po. Siya po kasi nagturo sa akin about sa mga recording po, sa mga pagta-type sa keyboard, yung mga ganun po. Sa kanya ko po natutunan, kaya nagpursige po akong bumili ng mga mic kagaya po na yan. Para po ano, mapag-aralan ko rin. Ngayon po, pinag-aaralan ko pa lang po siya. Pero hindi pa po ako yung talagang sanay na mag-record. Kumbaga, experiment po sa sarili ko. At saka sa tulong po ni Boss Clyde. Kaya salamat.
Mas mahal na po yung mga gadget niya sa akin ngayon.
Para sa atin. Para sa atin.
Maliban sa angking talino ng bawat miyembro, ipinagmamalaki ng grupo ang kanilang pagtutulungan. Mapaabot lang ng maayos ang dalang mensahe ng kanilang musika.
Mag-iisip po kami ng topic and ipapasa po sa kung sino gustong sumali dun sa kanta. Pag lahat gustong sumali, susulatan nila. Si Trappin, ICA po, si AJ, tsaka si Jepsy, may sarili na po silang recorder ngayon. So, hindi na po nila kailangan pumunta sa akin para mag-record. Si Trappin M na lang po, tsaka si 22 ang walang recorder ngayon. So, ang ginagawa po nila, sinusulatan po nila. And then, pag pwede na po silang makapunta sa amin, doon po sila mag-record.
So, yes.
Pag nabuo na po yung music, yung kanta na-arrange na yung mga verse, chorus, ipapamix and master po namin yung sa Pilipinas na naman po ulit, sa mga kaibigan po na producer din. Tapos, ayun po, pag na-finalize po yung audio, meron po kami kaibigan dito ng videographer, mag-meeting po, tapos iisipan ng concept po yung video outline. Ayun po, doon na po mabubuo yung buong music video ko.
At ngayong papalapit na ang pagbubukas ng border ng Australia sa ibang bansa, di na magtatagal, matutuloy na ang nakakasang planong event at collab projects ng grupo, kasama ang ibang rappers mula dito sa Australia at Pilipinas. Pumatok na sa takilya ang gawa ng Pinoy Down Under gaya ng original composition ng grupo na may titulong Okay Lang. Kaya hindi maitatanggi, marami na ang gustong gumaya o sundan ang mga ginawang hip-hop music ng grupo, lalo na't napapanood na ang kanilang mga gawang video sa social media. Kaya payo ng grupo, sundin lang ang tibok ng puso sa pagsusulat at pagra-rap.
Just be true to yourself, man. Pag magra-rap ka, yun ang pinaka-importante talaga eh. Maging totoo ka lang sa mga lyrics mo. And I'm sure maraming good things na kasunod yan.
Tips ko lang sa mga nagsisimulang mag-rap. Ako kasi kakabalik ko lang ulit eh. Matagal talaga ako na hinto sa rap. So ngayon pa lang ulit ako na-reunite sa music ko talaga. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Tsaka kung mahal nyo naman yung rap music, why not? Wala namang problema eh. Nasa yung mundo.
Pwede din umanong pag-aralan ang mga komposisyon ng iba.
Every rap po, rap song ng mga music po, kahit po sa baguhan o sa luma, ina-appreciate ko po. Pinapakinggan ko po siya kasi parang nakikita ko rin po yung sarili ko sa kanila na, uy, bago lang din ako, ganito. So ngayon, papakinggan ko po yung kanila para pagkuhanan ko po siya ng inspirasyon para mas galingan ko pa.
Kailangan din daw magbaon ng mahabang pasensya at huwag matakot na magkamali.
Yung on the spot na rap, practice lang po talaga yun. Tsaka kailangan lagi kang may kasama na nagra-rap din, yung maa-adjaming mo mag-freestyle na ganun. Kasi para mas masaya yung freestyle nyo. Masasanay ka po, masasanay ka mag-isip hanggang sa kusa na lang siyang lumalabas.
Siguro huwag magmadali. Kasi po, kagaya sa mga baguhan, ako rin po, bago lang din po. Okay. And I want some fame, yung mga ganyan po. Pero sa tingin ko po, bonus na lang po siguro yon, yung fame and money. So, siyempre, pagdating ng panahon, dadating din tayo dyan. Pero ang para sa akin po siguro, yung ma-showcase po talaga yung skills, mapakita mo yung skills sa tao na deserve mo yung ginagawa mo. Pwede kayong mag-freestyle hanggang masanay po yung isip nyo.
Para ma-adapt na po.
Kailangan masanay ka po kasi na ano, na may nakikinig sa'yo.
Tama.
Ang mali mo, na pag nagkaamali ka, kailangan masanay ka na may nakikinig sa'yo para pag umarap ka na sa maraming tao, mag-freestyle ka, hindi ka natakot na magkamali. Tandaan nyo lang yung mga nakikita nyo sa paligid nyo. Be observant po sa mga bagay-bagay. And then, ayun, may apply nyo po siya sa rap.
Nasubukan din ang galing ng grupo sa biglaang rap challenge tungkol sa mainit na isyu sa paligid dito sa Australia at sa Pilipinas, gaya ng kalayaan.
Ang kalayaan natin, malapit na tayong makalabas. Tayo'y makakabalik na sa bagong mundo na hindi nakamaskara.
Bakuna.
So ako ay meron ng isang bakuna. Kasabay nitong mahirap na sakuna. Pero dun sa pintuan na ko ang mauuna, pangalan ko kay Clyde, lahat sila na tulala, babaon sa balat na parang bakuna.
Plantito't plantita.
Go, plantito't go. Plantita, naging ganyan si mama. Mas mahal niya na yung halaman kaysa sa mga anak niya.
Toilet paper.
Yo, hindi ko kailangan ng toilet paper, sanay ako sa tabo. Yun kasi ang gamit namin sa Pilipinas na panligo. Kaya naman, hindi ko kailangan mag-aksaya ng pera. Para lang sa toilet paper, marami akong tubig sa kubeta.
At eleksyon.
Pag-iisip, dapat ay ito doon nyo piliin ng dapat at tama na maupo. Alam mo naman siguro kung sino ang totoo na nararapat at dapat na iboto mo.
Oh, nice. Galing!
Meron po aming Facebook page, Pinoy Space Down Under. Makikita nyo po lahat ng mga kanta namin doon. Mga audio MP3.
Pangarap ng grupo, maitayo ang bandila ng Pinoy sa larangan ng musika dito sa bansang tinuturing na pangalawang tahanan.
Bida ng bansa ang bawat sulat ni Jose. Nobela ang lumaban na palaya niya kami. Lapis at papel, pinakitang may silbi na ang kamay at utak isang mabisa na tangke.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.